Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vasilka Sancin bo nova slovenska sodnica na Evropskem sodišču za človekove pravice.
V Ljubljani s 1. februarjem višje cene za pitno vodo za stanovalce ter odvoz odpadkov.
Škof Jamnik o vtisih po udeležbi na umestitvi novega predsednika ZDA in sprejemu v Beli hiši.
Vreme, dež bo do večera večinoma ponehal, vetrovno bo, jutri bo spremenljivo oblačno. Dobar večer, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je danes za novo slovensko sodnico na Evropskem sodišču za človekove pravice izvolila Vasilko Sancin. Za njo je glasovalo 125 članov skupščine od 171, ki so oddali glas. Devetletni mandat bo nastopila maja. Nasledila bo Marka Bošnjaka, ki je slovenski sodnik na tem sodišču od leta 2016. Bošnjaku, ki je tudi predsednik sodišča, se mandat izteče čez dobre 3 mesece. Na vladne izhodišča za obdavčitev stanovanjskih nepremičnin so se danes odzvali v obrtno-podjetniški zbornici. Upravni odbor je poudaril, da izhodišča za obdavčitev nepremičnin in razbremenitev dela niso primerna za nadaljno obravnavo. Ocenjuje, da je treba za razbremenitev dela najti drugačne mehanizme. Najprej je treba ugotoviti, za koliko želimo razbremeniti delo. Upoštevati je treba, da se višji neto prejemek zaposlenih odrazi v višji porabi in več pobranega davka na dodano vrednost. Predsednik zbornice Blaž Cvar je še spomnil, da bi država lahko privrčevala pri javni porabi. Likvidacijski upravitelj škofjeloškega invalidskega podjetja CSS Uroš Zarnik pritiska na zaposlene in želi od njih izsiliti opredelitev o prezaposlitvi. Sindikat obrti in podjetništva ob tem še opozarja, da konkretnih ponudb, ki bi bile ustrezne za invalide s specifičnimi omejitvami, zaenkrat ni podal nihče. Zaposleni so ob tem na predsednika vlade Roberta Goloba vsa ministrstva in poslance naslovili peticijo za ohranitev delovnih mest. Podjetja ne vidijo zgolj kot delodajalcem, temveč kot simbol dostojanstva, enakih možnosti in solidarnosti. Menijo, da bi bilo zaprtje invalidskega podjetja v večinski državni lasti nepopravljiv udarec zanje. V Ljubljani se je z novim letom za 27% zvišala omrežnina za distribucijo zemeljskega plina. S 1. februarjem pa bodo tudi višje cene ravnanja s pitno in odpadno vodo za stanovanja ter cene ravnanja z odpadki. Direktor javnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je pojasnil, da se cene višajo zaradi dražje delovne sile, materijala in energentov. Pri komunalnih odpadkih je cena poskočila tudi zaradi precejšnjega dviga cen prevzema in obdelave gorljivih odpadkov, ki so namenjeni za sežig.
Poprečno je nekje v Ljubljani na stanovanje porabe vode 13 kubikov. To pomeni, da se bo položnica dvignala za 3,66 evra, kar pomeni v odstotkih nekje med 9-11%. Isto potem je bil potrjen dvig cen za spremembo in ravnanje z komunalnimi odpadki, kar pomeni, da bomo tudi tu dvignali cene med 15-19%, kar pomeni v denarju cirka 10 dviguje cene med 2 evra, od 1,4 evra pa do 2,5 evra.
Nova Slovenija in Slovenska ljudska stranka sta začeli pogovore o sodelovanju pred prihajajočimi parlamentarnimi volitvami. Vodstvi strank sta na prvem srečanju sklenili, da bodo s pogovori nadaljevali, k povezovanju pa si želita pritegniti tudi druge stranke na desni sredini. Pri tem se omenja zlasti demokrate Anžeta Logarja in Fokus Marka Lotriča. O omenjenem je za naš radio spregovoril predsednik SLS Marko Balažic. Z njim se je pogovarjal Andrej Šinko.
Kako ocenjujete srečanje? Ste zadovoljni s slišanim idejo?
Moram povedati, da ocenjujemo pogovore kot pozitivne in bomo z njimi definitivno nadaljevali. Prav je, da se začnemo pogovarjati z namenom iskanje neke širše razvojne koalicije v Sloveniji in definitivno so taki koraki tisti, ki vodijo v pravo smer. Zdaj, konkretnih epilogov tukaj ni oziroma je stvari težko napovedati za naprej, kako bodo stvari šle, a vendar je pa pomembno, da delamo to malo drugače, tudi politične stranke, kar se tiče tega načeloma, ne vidimo, da bi se javno pogovarjale. Mislim, da je to zgled in tista stvar, ki jo v Sloveniji rabimo za to, da to polariziranost, ki smo jo vsak dan priča, presežemo. Prav je, da smo to začeli na ta način, kot smo včeraj naredili.
Na kako široko povezovanje ste pripravljeni in zakaj se vam zdi pomembno?
Mi ne zapiramo vrat nikomor, pogovori pričakujemo oziroma si želimo, da se bodo nadaljevali tudi ne samo z Novo Slovenijo, ampak širše. Jaz mislim, da je to nujno za vprašanje blagostanja Slovenk in Slovencev. Glejte, če ni sodelovanja, če ni nekega kulturnega družbenega konsenza oziroma skupnega cilja za vse in kjer politične stranke dobesedno med seboj tekmujemo, kaj lahko naredimo, da bo življenje v tej državi boljše, potem smo priča temu, kar imamo danes. Vidite, da vlada sprejema ukrepe, ki so skregani z zdravo pametjo, glede tega se ne posvetuje z nikomer oziroma ne vpraša nikogar. Mislim, da je to tisto slabo, kar nas na koncu pelje v nek nižji standard. To je pa neka stvar, ki se je nikakor ne smemo dovoliti, sploh ob vseh izzivih, ki nas čakajo, ki jih imamo. In tukaj je treba enostavno zavihati rokave. Odgovornost politike je ta, da ta družben konsens postavi, kjer postavi na prvo mesto vse Slovenke in Slovence in potem okrog tega gradi politike. In take zaveze se lahko dosežejo samo sodelovanjem večjih političnih strank, tudi preko političnih polov.
Zdaj možnih oblik sodelovanja je vedno več, od predvolilne koalicije do skupne liste. V čem se vi pogovarjate oziroma česa si želite?
Popolnoma vse je na mizi. Stvari je še preuranjeno govoriti, v katero smer bomo šli. Mislim, da je prav, da se najprej pogovarjamo o tem, kaj želimo narediti, ne pa kako oziroma na kak način oziroma kdo bo tisti, ki bo te stvari, bom rekel, nekako peljal, ampak da najprej določimo ta osnovni cilj, potem pa najdemo obliko, sem prepričan, da se bo pa skozi pogovore oblikovala ta oblika, kako bomo najbolje do tega cilja prišli. Ni nobenih zavez, nobenih konkretnih stvari še, pričakujemo, da se bodo te stvari oblikovale čez pogovore.
Predsednik SLS Marko Balažič, najlepša hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in lep dan vsem poslušalkam in poslušalcem.
S predsednikom SLS Markom Balažicem se je pogovarjal Andrej Šinko.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Donald Trump je pred dobrim tednom dni prisegel kot 47. predsednik ZDA. Slovesnost inauguracije in spremljevalne dogodke je v Washingtonu spremljal tudi škof Anton Jamnik. Kakšni so njegovi vtisi? Pred mikrofon ga je povabila Marijana Debevec.
Škof Anton Jamnik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Kako je prišlo do povabila na prisego predsednika ZDA? Iz Slovenije ste bili eden od redkih izbrancev.
Ja, tako je. Bila je skupina sicer sedmih. Do povabila je prišlo pa, mislim, da predvsem zaradi tega, ker sem lansko leto v januarju imel mašo za Amalijo Knav, se pravi mamo, od Melanie Trump. Takrat so prosili, da imam v stolnici mašo, potem smo poslali tak posnetek njej, pa tudi Trumpu, pa družini, da se mame Amalije spominjamo v molitvi, da smo povezani skupaj in predvsem tudi zaradi tega, ker je bil predsednik Trump zelo, zelo navezan na mamo Amalijo in tudi na sina Barona, za katerega pa sta skrbela Amalija in Viktor Knaus leta, posebej v prvem mandatu, se ga vzgajala pa tudi že prej, tako da Beren odlično govori slovensko, zato sem nesel to cvetopismo, da bo lahko slovenščini bral Božja beseda.
Poglejva na samo inauguracijo, mogoče vas je kakšna stvar posebej navdušila iz tega dogodka?
Ja, sama inauguracija je potekala drugače zaradi izrednega mraza, ki je bil v Washingtonu. Predstavljali so vse skupaj notranje prostore na Kapitol, potem pa je bila še ena dvorana, Kapitol Arena, kjer smo bili zbrani v Kapitolu samem, pa so bili samo družinski člani, posebni gostje, veleposlaniki in drugi povabljeni. Ime smo res, ker je bilo povabilo osebno od Melanije Trump in očeta, smo bili pravzaprav gostje iz Slovenije vedno res v prvem redu, če lahko tako rečem, ne po naši zaslugi, ampak glede na povabilo. Tako da je bil že v nedeljo dogodek pomemben, eno zborovanje, potem potelek inauguracija, zvečer sprejem, poseben sprejem in tako imenovani Starlight ples, potem maša oziroma molitev v nacionalni katedrali, v torek je precej prahu dvignila zaradi tistega nagovora episkopalne škofinje. Ampak mene je pa navdušilo posebej pri samem dogodku oziroma inauguraciji zelo jasen poudarek na tem. Najprej je bila čudovita molitev na začetku newyorškega kardinala Donana, ki ga tudi osebno dobro poznam. Potem so tudi drugi imeli ljudje, pa protestantska skupnost. Se pravi, iz današnje razbere za sekularizirano Evropo, posebej pa tudi za Slovenijo, to, da je na prisegi predsednika molitev nekaj zelo nenavadnega. Potem pa je bilo posebej zanimivo v nagovoru, me posebej navdušilo to, da poudari, je moški in ženska. Biološko, ne pa neka transspolna identiteta, ko ne veš, do in kaj si, ko je pravzaprav za poniževanje, uničevanje človeka, njegovega dostojanstva. Ta poudarek, potem poudarek na družini. Družina. In res je družina Trump. Povsod so bili skupaj, tako na inauguraciji, torej prisegi, kot zvečer so prišli skupaj in vsi zaplesali na tistem odru. Je bilo prav prisrčno. Potem je pa poudarek na družbi, odgovornost za to družbo, državo, v kateri živim. In četrto, kar se mi je delo pa ključno, da zaupaš človeku, da bo uspel, da mu pomagaš materialno in veš, ne da gre že negativno, ne bo šlo, ne bo šlo, ne bo šlo, ali pa neko cincanje, ampak zaupati mu, uspel boš, če se boš potrudil, če boš garal. To pa je ta ameriški princip, ki je precej drugačen od našega.
No, posebna čast je bil verjetno tudi sprejem v Beli hiši, kako ste pa to doživeli?
Ja, to je bilo pa res nekaj lepega, vse skupaj je bilo še zelo zastraženo, tako da smo šli v Belo hišo preko vseh teh varovanj, tudi darila so nam zelo, zelo pogledali, potem pa smo si ogledali nekatere prostore, ki jih človek drugače ne vidi, v vzhodnem krilu, potem je ta osrednji del, potem je pa ovalna pisarna, seveda nismo šli, ker se je to že vse delalo. Potem je prišla Melania Trump, prva dama, in je bilo srečanje res izredno prijetno. Pravzaprav je to zelo prisrčna, preprosta oseba. Seveda smo se pozdravili slovensko. Jaz sem ji rekel, kar je bilo moja osnovna temeljna želja, da izročim sliko podobe Marije Pomagaj. In potem rečem, naj jo Marija Pomagaj varuje, da je to naše darilo Slovenije, ne moje osebno, ampak darilo Slovenije, potem pa rekla, molite za nas. In sem rekel, bomo ostali povezani v molitvi. Za sina, ne, sem pa po potrebi podaril, da sem pa izročil sveto pismo v slovenskem jeziku, zadnjo jeruzalemsko izdajo. To mi je bilo pa tudi dragoceno. Zelo lepo je bilo, prisrčno, osebno, domače.
Ste mogoče kaj omenili, kakšen obisk Slovenije? Ste zaželeli, da bi enkrat spet Melania obiskala Slovenijo?
Ja, to je pa posebej omenjal tudi gospod Boskarol, pa tudi drugi delegacije te naše ekipe, da ne res obišče Slovenijo, da bomo silno veseli. Ne vem, kako je natančno odgovorila, vemo, kako je naša politika uradna se obnašala v zadnjih mesecih, kaj pa v zadnjem letu do sedanjega predsednika Trumpa, tako da žal to, kar je rekel tudi gospod Boskarol že v enem intervjuju, da smo si žal s tako politiko precej zaprli vrata, ne. A veste, ko greste v Ameriko, pa se srečate z enim kandidatom predsedniškom, za drugega pa vam urnik ne dovoljuje, to se ne dela, ne. Nisem noben politični analitik, kulturno to ni, profesionalno ni to, ne. Ampak v Beli hiši si to zelo, zelo dobro zapomnijo.
Pa še nekaj, ker ste predstavnik Slovenije v Zvezi škofovskih konferenc Evropske unije. Marsikoga na stari celini skrbijo naslednja 4 leta in čezatlantski odnosi. Kakšen občutek ste dobili vi? Kakšna so vaša pričakovanja?
Ja, glejte, veliko stvari je bilo povedanih od Panamskega prekopa do Grenlandije. To so dejansko točke, ki so geopolitično zelo pomembne. Glede Evropske unije, pa mislim, da ni nobenih posebnih nevarnosti. Zdaj, glede gospodarskih odnosov, carin med enim in drugim ne bi komentiral, je pa to res, da za Evropsko unijo, če gledamo zgodovino nazaj, drugo svetovno vojno nazaj, je pa Amerika imela zelo, zelo ključno vlogo. Pustimo, nobena stvar na tem svetu politiki ni idealna. In mislim, da za samo Evropo ni nič kakšne nevarnosti. Mislim, da bodo odnosi v redu potekali. Bodo pa morda predvsem na ravni, če se zdaj bolj osredotočim na ta etična vprašanja, kar se tiče neke transpolnosti, dostojanstva človeškega življenja, splava, pa se stvari malo iskrile. Viste, v Ameriki, posebej zdaj v zadnjih 4 letih, pa tudi že prej, ampak zdaj pa še posebej ultraskrajna levica z tem kaotičnim pogledom na vprašanje življenja, ustvarja čim večji kaos. To je huda manipulacija, ko ustvariš kaos, ko ustvariš šibkega človeka, ko ga zapreš vase, takrat se pa lahko odpre prostor za manipulacijo. In teh manipulacij je ogromno. Da sem se malo pripravil na ta obisk Amerike, sem 2 knjigi pripravil o stanju v Ameriki in pravzaprav sem že delno poznal z osebnih pogovorov, ko sem bil v Washingtonu predaval v mesecu novembru in so mi profesori tam razlagali, potem sem pa še obiskal Boston College, kako je ta relativizem, podivjani liberalizem, neverjetno močan, piše v univerze, podjetje. Skratka, ta etični relativizem, skepsa je bila strašno, strašno radikalna, prihajala tudi v Evropo, tudi k nam. Tako da Evropi in svetu bo to en signal, da vendarle na etičnem področju, ko gre za spoštovanje človeškega življenja, versko svobodo, ko gre za to, da se res spoštuje tudi pluralnost in da se lahko izreče besedo Bog. Mislim, da bo to en signal za Evropo, da pa vendarle treba mečkano se ustaviti pa zamisliti, kam gremo, če ne bomo sami sebe uničili. In zame je bil predvsem pomemben ta etični impuls, da vendarle neke stvari po naravnem zakonu, ne samo po Božjem, po naravnem in Božjem zakonu in krščanskem, če gledamo krščansko Evropo, držijo. In da ne moramo iti neko etično skepso, nek etični relativizem. Prebral sem tudi čestitko papeža Frančiška, pa državnega tajnika Parolina, sta prav tako rekla, da se veselita tega, da je izvoljen predsednik Trump. Veselita se jasne besede in prosita za modrost. Za modrost pa itak vsi jo potrebujemo, da bi se dal pošteno prav odločati.
Najlepša vam hvala, gospod škof Anton Jamnik, in tudi vam vse dobro.
Iskrena hvala vam.
Slišali ste pogovor s škofom Antonom Jamnikom, ki ga je posnela Marijana Debevec. Ponovitvi pogovora boste lahko prisluhnili v nočnem programu ob 23:35 minut.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ameriški predsednik Donald Trump je z več izvršnimi ukazi uresničil obljube o preoblikovanju vojske. Ta bo v bodoče manj vključujoča, del nje pa bodo znova pripadniki, ki so jih odpustili zaradi zavračanja cepljenja proti COVID-19. Trump je obenem ukazal krepitev zračne obrambe po vzoru Izraela. Srbski premijer Miloš Vučević je po napadu na študente v Novem Sadu, katerem je bilo huje poškodovano dekle, napovedal nepreklicni odstop s položaja. Za umik s položaja se je odločil tudi novosadski župan Milan Đurić. Vučević je o odstopu že obvestil predsednika Aleksandra Vučića, ki je napovedal rekonstrukcijo vlade. V Damask je prispela prva uradna ruska delegacija, odkar so sirski uporniki pod vodstvom islamistov decembra lani strmoglavili režim Bašarja al-Asada. Delegacijo, v kateri so namestnik ruskega zunanjega ministra in posebno od poslanca za Bližnji vzhod in za Sirijo, ne bi se sestala z vodjo novih oblasti v Siriji, Ahmedom al-Šaro in drugimi visokimi uradniki. Znano je, da Moskva, doslej tesna zaveznica Al-Asada, želi ohraniti nadzor nad vojaškimi oporišči v Siriji. Kot pravijo njeni predsedniki, bi jih uporabili za razdeljevanje humanitarne pomoči.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Le še do prihodnjega petka, 7. februarja, Urad vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu sprejema prijave na 23. nagradni natečaj za univerzitetne naloge. Nam se lahko prijavite, če ste v lanskem letu na katerikoli univerzi v Sloveniji ali po svetu uspešno zagovarjali svojo diplomsko, magistrsko ali pa doktorsko nalogo, ki obravnava zamejsko ali izseljensko tematiko. Minister Matej Arčon je ob podelitvi nagrad lanskega natečaja dejal.
Ja, veseli in ponosni smo, da nagrajenci obogatijo naše delo, poslanstvo našega urada in zavedanje med ljudmi, kako pomembni so Slovenci, ki živijo v zamejstvu in po svetu. Skozi njihova dela približajo življenje Slovencov v zamejstvu in po svetu. In veseli smo, da se vsako leto veliko število jih prijavi in jih tudi ustrezno nagradimo in damo tudi pozornost našim rojakom.
Tudi tokrat bodo najboljša tri dela z posameznega področja tudi nagradili.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bodo zvečer padavine večinoma ponehale, le na severozahodu se bodo nadaljevale v noč. Po noči se bo na območju Julijskih Alp meja sneženje spustila do nadmorske višine okoli 1000 metrov, do jutra pa bodo padavine tudi tam ponehale. Marsikje se bo delno razjasnilo, veter bo oslabel. Jutri bo spremenljivo oblačno, predvsem v zahodni Sloveniji bodo nastale posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 8, v Zgornjesavski dolini okoli nič, najvišje dnevne od 7 do 14, v Zgornjesavski dolini okoli 5 stopinj Celzija. Opozorilo, v visokogorju Julijskih Alp je nad okoli 2000 metrov nad morjem velika nevarnost snežnih plazov. Obeti. V četrtek bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. V petek bo spet bolj oblačno, zvečer in v noči na soboto bodo možne rahle padavine. V soboto bo sprva oblačno, popoldne se bo delno razjasnilo. Nekoliko hladneje bo, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 8, Maribor 8, Murska Sobota oblačno 10, Celje 8, Novo mesto pretežno oblačno 9. Letališčem Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 6, Edvarda Rusjana Maribor manjša ploha 9, Portorož pretežno oblačno 14 in Lesce 8 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 11, Bohinjska Češnjica, Idrija, Ptuj in Tolmin 10, Črnomelj, Postojna, Gorenja vas, Gornji grad, Logatec 9, tudi Metlika, Slovenske Konjice in Trebnje povsod 9 stopinj. Slovenjgradec, Hrastnik, Rogaška Slatina, Trbovlje in Velenje 8, Kočevje, Babno Polje, Jezersko, Kranj, Litija in Vrhnika 7. Lisca v oblakih 5 stopinj piha, južni veter v sunkih do 36 km na uro. Rateče in Mežica 5. Rudno Polje 2, Krvavec 0, piha zahodnik v sunkih do 52 km na uro in Kredarica minus 6, piha vzhodnik v sunkih do 75 km na uro. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti pred Zlatoličem proti Podlehniku in na Štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji. Zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, zastoj je dolg 500 metrov. Ceste so mokre, zato vozite previdno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.